Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, παιδιά, τα μάθατε τα νέα. Ανακοινώθηκαν, λέει, καλεσμένοι στη ροτόντα της σύσκεψης της Κυριακής στην Γερμανία για το ζήτημα του Λιβικού, της Λιβύης.
Έχουμε να ακούσουμε την Κυριακή πάλι.
Ναι. Εμείς δεν είμαστε. Προσπαθούμε απεγνωσμένα, μπας και μας κάτσει καμιά πρόσκληση μέχρι τελευταία στιγμή. Μάλιστα, ο τύπος μιλάει, κάποιο κομμάτι του τύπου μιλάει για σφαλιάρα στην Αθήνα.
Κάποιο.
Κάποιο κομμάτι, είπα, παιδί μου. Για την Αθήνα, προς την Αθήνα από την καγκελάριο Μέρκελ. Μάλιστα, ας πούμε, Δημοκρατία μου κάνει εντύπωση ο τίτλος. Στα σαγόνια της Μέρκελ, η εκδικητική φράου παίζει ανοιχτά το βρώμικο παιχνίδι του Ερντογάν. Ο εφιάλτης επιστρέφει στα εθνικά θέματα. Μας απέκλεισαν οριστικά, λέει η Δημοκρατία, από τη διάσκεψη. Κάλεσαν ακόμη και το Κονγκό. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, νομίζω είναι.
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Καλά,
να μάθουμε τι
σύντροφοι. Έλα, ρε σύντροφοι, να πάμε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι λοιπόν για το ζήτημα αυτό.
Και αντιπολίτευση ασκεί κριτική. Έβαλα ανακοινώσει χθες και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ.
Πάρα πολύ ωραία.
Το ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για βαριά ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη για την απουσία της χώρας από τη διάσκεψη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης μιλά και το κίνημα αλλαγής. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως το θέτουμε επιτακτικά.
Περιμένουμε, εναγωνίως περιμένουμε. Προλαβαίνω να πω μια κουβέντα πριν πάμε σε ένα καλεσμένο με πολύ ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε. Δεν περπατάει, συνεχίζει να μην περπατάει η ρύθμιση για τα κόκκινα στεγαστικά, παιδιά.
Ναι.
Η πλατφόρμα προστασία πρώτης κατοικίας, τα στοιχεία λέει μέχρι 10 Γενάρη, πριν από 5 μέρες. Είχαν δείξει ενδιαφέρον, δεν θα σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω.
Το τέλος, το τελευταίο, ποιοι το πήραν.
60.000 ενδιαφερόμενοι χρήστες μπήκαν στην πλατφόρμα. 172 προτάσεις έχουν γίνει αποδεκτές από τους δανειολήπτες. Από τους 60.000, με την πέμπτη αλλαγή στην πλατφόρμα, και μόλις 88 ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας έχουν πάρει πράσινο φως για κρατική επιδότηση. Το σύστημα δεν τραβάει και θυμίζω ότι έρχεται η ώρα που δεν θα υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Για το θέμα αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, παιδιά, για την πρώτη κατοικία και τι πρέπει να κάνετε άμεσα και ουσιαστικά. Λοιπόν, πριν πάμε Σαντορίνη, γιατί θέλω να κάνουμε μια βόλτα στο όμορφο αυτό νησί για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, να σας θυμίσω το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σας κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Έχει να σας προσφέρει και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Πακέτο με εξαιρετική γκάμα υπηρεσιών και με μοναδικές και προνομιακές τιμές. 18-11-33 ή κάντε μια βόλτα σε ένα κατάστημα Vodafone για τα δέοντα να γίνετε μέλη της μεγάλης οικογένειας του φυσικού αερίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή.
Πάμε στη Σαντορίνη, λοιπόν.
Σαντορινάρα, την αγαπάω πολύ. Σας έχω πει ότι υπηρέτησα σχεδόν 20 μήνες ζωής μου, φαντάρο Σαντορίνη. Το μακρινό 1987, στην κρίση του 87, παιδιά.
Ναι. Σήμερα νομίζω δεν έχει καμία σχέση η Σαντορίνη.
Όχι, πήγα πριν από 2 χρόνια και είδα ένα άλλο πράγμα. Ένα άλλο πράγμα. Είναι ένα πραγματικά διαφορετικό νησί. Κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό πρωί-πρωί. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Σαντορίνης. Είναι και φίλος μου, ο κύριος Νίκος Νομικός. Τον καλέσαμε διότι είδαμε ένα δημοσίευμα που λέει ότι λόγω του υπερπληθυσμού. Παύλα τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχουν διάφορες σκέψεις ακόμη και για να μπει, λέει, ένας φόρος
εισιτήριο.
Ναι, ένα εισιτήριο φόρος για τον τουρίστα που θα πηγαίνει στο κομμάτι που λέμε high season στο νησί.
Στην Ία.
Ναι, στην Ία. Η οποία Ία, παιδιά, σας έχω πει 1,5 χιλιόμετρο αυτοκίνητα να περιμένουν να μπουν μέσα στην πόλη που δεν χωράνε να μπουν πουθενά. Πούλμα κλπ.
Θα μου επιτρέψει μισό πριν πάμε να πούμε ότι αυτό, για να το διευκρινίσουμε, είναι κάποιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Ναι.
Που και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες σκέψεις.
Βέβαια. Σε υπουργικό επίπεδο.
Θα
μας τα πει ο κύριος Νομικός. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα κύριε Κασίμη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ζηλεύω καταρχήν, Πρόεδρε, να το ξέρετε αυτό πρώτον. Δεύτερον, να προθέσω τον πρώτο τηλέφωνο, λοιπόν, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, μου λέει αυτή τη στιγμή πίνω καφέ. Μου λέει είμαι στην καλδέρα και πίνω καφέ και έχω δίπλα μου τον Τάδε και τον άλλον. Ναι, και λέω.
Πέκα, το έκανε εσύ εικόνα, δράμα λες.
Ναι, λέω εγώ που είμαι στο ένα γραφείο. Λοιπόν, η αλήθεια πάντως είναι, κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι η Σαντορίνη, επειδή είναι ένας τόπος ευλογημένος με αυτή την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος, ότι δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον όγκο των τουριστών.
Και τώρα αυτή έρχονται... τη δόμηση, Γιώργο.
Ναι, ναι, τα πάντα όλα. Δεν έχει υποδομές, έχει πολλά κρουαζιερόπλια τα οποία έρχονται σχεδόν την ίδια ώρα όλα μαζί. Έχει πάρα πολλές πτήσεις τσάρτερ, ειδικά μια συγκεκριμένη περίοδο. Δεν επαρκεί το νησί να εξυπηρετήσει όλον αυτόν τον κόσμο. Άρα, λέω γενικά και θα πάμε και στα ειδικά, ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, που τα βλέπετε τα πράγματα από πρώτο χέρι, συμφωνείτε να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση?
Βεβαίως και συμφωνώ. Αλλά θα αρχίσω από το εξής. Όπως ξέρετε, η Σαντορίνη είναι ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός. Τον επισκέπτονται περίπου, επισκέπτονται τη Σαντορίνη περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες. Και προσφέρει στην ελληνική οικονομία αρκετά εκατομμύρια ευρώ, όπως και στους ντόπιους.
Σωστά.
Έχει όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έλλειψη υποδομών, όπως είπατε και εσείς, και υποστελέχωση υπηρεσιών. Για να συνεχίσει να προσφέρει στην ελληνική οικονομία αλλά και στους ντόπιους, όπως είναι το αυτονόητο, πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί το σχέδιο το οποίο ετοιμάζεται, και εμείς είμαστε και συμμετέχουμε σε αυτό το σχέδιο, τους τελευταίους 4 μήνες από την κυβέρνηση, Δήμο και φορείς του τόπου. Το σχέδιο, όπως είπατε και πριν, δεν αφορά μόνο τις υποδομές, νέο λιμάνι, τελεφερή, κωδικό δίκτυο διαχείριση, σκουπιδιών, μαρίνα, νέες μονάδες σχέδιος και αποχέτωσης, αναφέρεται σε πολλά άλλα. Αλλά υπάρχει και, όπως είπε και ο Δήμαρχος πρόσφατα στην Καθημερινή, η υιοθέτηση μέτρων και νεοτεχνικών διαχείριση των ροών των επισκεπτών και τη μείωση τη φόρηση σε ώρες αιχμής.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ώρες στο ηλιοβασίλεμα στην Ία, όπως είπατε και πριν, ότι υπάρχει μια συμφόρηση και μια.
Ναι, ένα... Το αδιαχώρητο. Δεν
υπάρχουν... με το εισιτήριο συμφωνείτε?
Το εισιτήριο, όπως είπατε και εσείς, υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Έγινε μια μελέτη το καλοκαίρι, έκανε κάποιες προτάσεις. Είμαστε στη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις θα υιοθετήσει ο φορέας διαχείρισης, κάποιες θα βελτιώσει, κάποιες όχι. Προσωπικά είναι ένα μέτρο το οποίο εγώ δεν υιοθετώ και δεν ξέρω αν το υιοθετήσει και ο φορέας διαχείρισης.
Ναι, και δεν ξέρω να σου πω αλήθεια, πώς, τι θα πει, δηλαδή θα μπαίνει στην ΙΑ και θα έχει διόδια, ας πούμε, και θα πληρώνει το πούλμαν.
Ναι, θα είναι ηλεκτρονικά, υποτίθεται, συμφωνεί με την πρόταση.
Υπάρχουν πιο σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους.
Μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα,
Ακριβώς. Το οποίο δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή να πει ένα επιπλέον εισιτήριο, όπως ξέρετε. Η Σαντορίνη είναι ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός που όλοι πληρώνουν επιπλέον εισιτήριο για να τη δουν.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, έχετε δίκιο.
Δηλαδή, για να έχει κάποιος με την κρουαζιέρα, πληρώνει επιπλέον 20 ευρώ κόστος. Δηλαδή, την πόλη της Σαντορίνης. Το τελεφερή, πληρώνει την βάρκα, πληρώνει το τηλέφωνο.
Πληρώνει.
Πληρώνει 20 ευρώ μόνο για να δει την πόλη. Κατά να ανέβει πάνω.
Πρόεδρε.
Δεν θα βάλουμε επιπλέον εισιτήριο για να δει την πόλη της Σαντορίνης ή την Ία ή τους χώρους του αξιοθέατα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Η σκέψη που έχει ακουστεί να απλωθεί η τουριστική περίοδος 12 μήνη. Βέβαια, ξέρω ότι είναι γύρω στους 8 μήνες η τουριστική περίοδος.
Έχει πολύ μεγάλη σεζόν η Σαντορίνη.
Τουλάχιστον 8 μήνες δεν έχει.
Η Σαντορίνη έχει 12 μήνες τουρισμού.
Α, έχει 12 μήνες.
12 μήνες τουρισμού. Βέβαια έχει το πινκ που είναι
το καλοκαίρι.
Και ακόμα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχει 8 πτήσεις την ημέρα η Σαντορίνη. Και με σφίγαν και 2 το χειμώ, από τη Ράινερ που ήταν 10. Καταλαβαίνετε λοιπόν καθημερινά τη Σαντορίνη επισκέπτονται περίπου 1.000 με 2.000 άτομα.
Μπορεί.
Έχουν τους Κινέζους που οι οποίοι δεν υπάρχουν σε κανένα σημείο της Ελλάδος, όπως και τις Ινδούς. Και τις αναπτυσσόμενες χώρες από την Ανατολή που έχουν μόνο Σαντορίνη.
Ναι.
Αθήνα Σαντορίνη.
Πρόεδρε, με το Airbnb έχετε θέμα κι εσείς? Προφανώς μεγάλο.
Η Σαντορίνη είναι ο προορισμός που έχει τις περισσότερες κατοικίες Airbnb.
Και υπάρχει και εκεί, παρατηρείται προφανώς πρόβλημα έλλειψης κατοικίας για τους ντόπιους ή για εργαζόμενους.
Κύριε Κασίμη, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα στη Σαντορίνη το έχουν δημιουργήσει κάτοικοι, οι ντόπιοι κάτοικοι. Είχαμε 7.000 κατοίκους το 2000 και σήμερα έχουμε 30.000.
Μάλιστα.
Το νούμερο είναι τεράστιο που έχει αυξηθεί στο νησί.
Προφανώς έχει αυξηθεί γιατί ασχολούνται με τον τουρισμό. Αφού έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός, έρχεται ο κόσμος και ασχολείται.
Οι υποδομές όμως για τους κατοίκους δεν υπάρχουν.
Μάλιστα. Δεν φτάνει.
Ο μέσος όρος του επισκέπτη τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί στο μισό. Είχαμε επισκέπτες πριν 10 χρόνια το 2000-2005 που έμεναν 7 μέρες στη. Στο νησί μας,
και τώρα μένουν
2 έως 3. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι η επισκέπτες είναι ήδη στην αριθμό καθημερινά στο νησί, αλλά οι ντόπιοι έχουν Μάλιστα.
Τώρα τα μέτρα, πρόεδρε, τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν όταν και εφόσον θα ισχύσουν για το φετινό καλοκαίρι, τι εικόνα έχετε εσείς για τη φετινή σεζόν?
Κάποια θα εφαρμοστούν από το καλοκαίρι. Εμείς πιέζουμε ώστε μάλιστα τώρα μέσα στο Φλεβάρι θα,
βέβαια, θα ανακοινωθούν και θα συζητηθούν.
Κάποια θεωρώ ότι πρέπει να ισχύσουν από αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή κάποιες μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, κάποια μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα.
Όσον αφορά των υποδομών, θυμάμαι το λιμάνι το κουβεντιάζουμε τα τελευταία 3 χρόνια ότι υπάρχει θέμα. Θα είναι
το συζητάμε, το λιμάνι βελτιώνεται καθημερινά, κατασκευάζεται το υφιστάμενο λιμάνι, ανακατασκευάζεται. Ναι. Το νέο λιμάνι θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό από την κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, ναι. Όπως και τα άλλα έργα. Τα μαρίνα ήδη θα λιμοπαντηθεί τους επόμενους μήνες. Εντάξει, τρέχουν κάποια
υποδομές, δρόμοι, υποψιάζονται.
Το καινούριο λειτουργεί.
Ναι, απορρίμματα. Άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό. Γιατί σκεφτείτε τώρα τα 3 εκατομμύρια.
Μαθαίνω ότι όλα αυτά τα μέτρα που αφορούν Σαντορίνη ενδέχεται να ανακοινωθούν όλα σε ανώτατο επίπεδο.
Ναι, μάλλον το θεωρώ πολύ λογικό. Γιατί ξαναλέω, η Σαντορίνη είναι το πρώτο μέρος, πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, όπου τίθεται το ζήτημα αυτό της υπερπαρουσίας τουρισμού.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει κανένα έργο στο νησί και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
Ναι. Ναι. Οι αποφάσεις θα ληφθούν, φαντάζομαι, από το αρμόδιο Υπουργείο στο τέλος, μετά από τουρισμού, ναι, προφανώς.
Καθημερινά υπάρχει διαβούλευση.
Αν και νομίζω δεν είναι μόνο το τουρισμού που συμμετέχει, έτσι δεν είναι.
Είναι
3-4
υπουργεία. 8 υπουργεία που συμμετέχουν σε αυτή τη σύσκεψη, πόσα. Λυθούν από κοινού όλα αυτά τα προβλήματα.
Αυτό δεν είναι καλό, πρόεδρε, να είναι 8 υπουργεία.
Ναι, γιατί
ξέρεις.
Έχει μέσα πολλά θέματα. Το λιμάνι σου λέει τα απορρίμματα.
Έτσι ακριβώς. Προείσταται ο υπουργός τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος επιμελείται όλο το πρόγραμμα.
Okay.
Ναι, απλώς φαντάζομαι ότι αυτά οι προτάσεις της EBRD της τράπεζας. Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να πάρουν το πράσινο φως κάποιες από αυτές τουλάχιστον και από εσάς. Δηλαδή να είναι με τις επόμενες γνώμες.
Συμμετείχαμε στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
Ωραία. Άρα λοιπόν αναμένουμε τα μέτρα, τα θετικά μέτρα για το νησί, γιατί το αγαπάμε τη Σαντορίνη όλοι μας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Νομικός, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σαντορίνης. Θυμίζω, για να φύγουμε σε διαφημίσεις, τα λέγαμε και χθες, η Βαρκελόνη είναι αντίστοιχα μια πόλη που έχει προβλήματα από τον υπερτουρισμό.
Η Βενετία
πολύ
σωστά. Και έχουν
λάβει
μέτρα.
Ναι, μα δεν ξεχνάω εγώ ότι στη Βαρκελόνη κάνανε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των τουριστών. Όχι άλλο τουρισμό.
Και κάτι του Airbnb, δεν θέλω.
Βέβαια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί εμείς μετά, παιδιά, μετά τη Σαντορίνη θα ακολουθήσει η Μύκονος. Μετά έχουμε τη Ρόδα, έχουμε την Κρήτη σε κάποιες περιοχές. Έχουμε Ιόνια νησιά σε κάποια τμήματα. Κέρκυρα. Έχουμε θέματα.
Εντάξει, βέβαια, αυτό που γίνει στην Σαντορίνη δεν γίνεται.
Εντάξει, αλλά δεν πάβει να υπάρχουν περιοχές όπου ως εστίες πρέπει και εκεί να ληφθούν μια σειρά από μέτρα. Λιγότερα ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν τα μέτρα.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, γιατί ο τουρισμός, όπως έχουμε πει, είναι βαριά μας βιομηχανία.
Το θέμα είναι να είναι πραγματικά δηλαδή να προσφέρει, να είναι βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Μακροπρόθεσμα.
Αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Εγώ σας λέω, μετά από 30 χρόνια που πήγα Σαντορίνη, τσιμέντο. Το τι τσιμέντο είδα δεν περιγράφεται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Μετά θα πάμε Γερμανία, παιδιά. Γιατί δεν μας καλούν οι Γερμανοί στο Ρωτώντα? Εδώ είναι το ερώτημα. Είμαστε, παιδιά, 12 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σε όλους. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη, την αγαπάμε πάρα πολύ.
Τους έχεις ξυπνήσει όλους, βλέπω. Κουμπάρους, φίλους, βλέπω εδώ χαμός.
Ο κουμπάρος μου, Αντώνης στο Πικέρμι, ο Αντώνης ο Παλβάτζης. Γεια σου, Αντωνάκο μου. Καλημέρα, χαιρετισμού στην πατρίδα μας, τη Ραφίνα. Λοιπόν, θα πάμε στη Γερμανία, παιδιά, διότι το μεγάλο θέμα είναι
γιατί δεν μας κάλεσε.
Πρόσκληση. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί είμαστε στην απέξω που λένε. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, πέρα από την πλάκα μπορούμε να κάνουμε εμείς, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Κοντά μας είναι ο κύριος Φέδωνας Κοντζαμπόπουλος. Ο κύριος Κοντζαμπόπουλος είναι ο πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου. Έστειλε μια επιστολή ο κύριος πρόεδρος στην καγκελάριο Μέρκελ, ο οποίος και αυτός από τη δική του πλευρά πιέζει εκεί ως σύνδεσμος, επιχειρηματικός σύνδεσμος, στο εθνικό πλέον αίτημα.
Ναι.
Να είμαστε κι εμείς παρόντες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολλαπλώς και από τη Λιβύη, αλλά κυρίως από την Τουρκία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι είναι και μια ώρα νωρίτερα για σας εκεί και σας ξυπνάμε και πρωί-πρωί.
Απάντηση πήρατε.
Κοιτάξτε, απάντηση δεν πήραμε και δεν ήθιστε να παίρνει κανείς απάντηση μέσα σε 2-3 μέρες. Αυτό διαρκεί. Απλά χθες μας πληροφόρησαν μέσω δελτίου τύπου για την πρόθεση της, να κληθούν
στο Βερολίνο,
στο Βερολίνο ορισμένες χώρες. Και με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε ότι μεταξύ αυτών των χωρών βρίσκονται παραδείγματος χάρη η Κίνα και το Κονγκό. Το Κονγκό.
Ναι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, εντάξει. Αραβικά Εμμυράτα έχουν κάποια εμπλοκή, αλλά η Κίνα πάει και έρχεται επειδή είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά το Κονγκό, για ποιο λόγο? Αυτό είναι μια πάρα πολύ περίεργη κίνηση. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο συμμετέχει και το θεωρούμε βέβαια και κατά κάποιο τρόπο και λίγο χαστούκι, πως λένε εκεί πέρα.
Και δεν έχει προσκληθεί ούτε η Ελλάδα, ούτε όπως είπε η Μάλτα, δηλαδή μεσογειακές χώρες που
αντιμετωπίζουν ενδεχομένως και το ζήτημα και πρέπει να έχουν μια πρώτη πληροφόρηση για το ζήτημα αυτό. Τώρα, με αφορμή της επικοινωνίας μας, κύριε Πρόεδρε, πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία? Εσείς μιλάτε με ομολόγους σας οι οποίοι έχουν σχέση με την γερμανική πλευρά. Τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Αθήνα, Παύλα Βερολίνο, είναι συγκεκριμένα, είναι και το μεταναστευτικό, είναι και τα οικονομικά, είναι και το μέλλον της Ευρώπης. Τι μαθαίνετε, τι πληροφόρηση σας έρχεται σας γενικότερα?
Κοιτάξτε να δείτε, στους επόμενους 3 μήνες υπάρχουν σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν και όπου βέβαια η Ελλάδα
θα συμμετέχει.
Mm-hmm. Είναι πρώτα η συνάντηση, η σύσκεψη ασφάλειας που θα γίνει στο Μόναχο. Mm-hmm. Και μετά αρχές Μαρτίου το Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που θα γίνει στο Βερολίνο. Κοιτάξτε, η Γερμανία έχει μια γραμμή την οποία ακολουθεί στις σχέσεις της με την Ελλάδα. Το πρόβλημα το δικό μας βέβαια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σωστή διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Βερολίνο, δυστυχώς.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι ο νυν πρέσβης έχει πάρει μετάθεση για την Ρήγα, αλλά δεν φεύγει.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά ο πρέσβης που είχε πάρει μετάθεση για το Βερολίνο του ακύρωσαν την μετάθεση πριν από τις γιορτές.
Θεωρείτε δηλαδή ότι και στο θέμα της διάσκεψης αυτής για τη Λιβύη έπαιξε ρόλο αυτό τώρα που περιγράφετε? Δηλαδή δεν έγινε σωστή προετοιμασία, κάποιες κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο?
Τι να σας πω, δεν έχω πληροφόρηση από τη μεριά, αλλά
ότι εκτιμάται,
ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η Ελλάδα σαν σοβαρό κράτος άμα γίνονται τέτοια πράγματα. Πώς είναι δυνατόν ένας πρέσβης να παίρνει μετάθεση για μια άλλη χώρα και να κάθεται εδώ πέρα? Δηλαδή, πώς κάθεται εδώ πέρα? Μπορείτε να φανταστείτε εσείς Τούρκο διπλωμάτη να πούμε να παίρνει μετάθεση για άλλη χώρα και να κάθεται και να λέει εγώ δεν φεύγω?
Είναι ένα θέμα.
Πιστεύετε δηλαδή ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας δεν τα μαθαίνει αυτά τα πράγματα?
Προφανώς και αξιοποιεί και αξιολογεί κάποια πράγματα.
Ακριβώς.
Επιχειρηματικά πώς πάνε οι σχέσεις των δύο χωρών, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε, οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε πολύ καλά. Βέβαια, εμείς έχουμε άλλες σκέψεις για τις συνεργασίες μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας. Mm-hmm. Δεν είμαστε της άποψης ότι πρέπει να αναζητούνται μόνο μεγάλα funds τα οποία να έρχονται να επενδύουν τεράστια ποσά στην
Ελλάδα.
Διότι αυτά τα funds τα οποία προέρχονται πρωτίστως από Αμερική και από Μεγάλη Βρετανία προσδοκούν γλίγορο κέρδος και σηκώνονται μετά και φεύγουν. Η Γερμανία έχει μια φοβερή παράδοση μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ως επιτοπλίστων οικογενειακές επιχειρήσεις και οι οποίες επενδύουν σε βαθύ χρόνο, συνεργάζονται με επιχειρήσεις στις χώρες τις οποίες επενδύουν στην τοπική, στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, επενδύουν στο περιβάλλον, να πούμε, στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό και είναι μια τελείως διαφορετική
λογική,
κουλτούρα,
ναι, ναι. Μπορούμε, για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, να έρθουμε πιο κοντά στην κουλτούρα αυτή, ούτως ώστε να υπάρξουν σχέδια, προγράμματα, επενδύσεις που εμείς τις θέλουμε, γιατί θέλουμε και νέες θέσεις εργασίας κλπ. Στο άμεσο μέλλον.
Βεβαίως. Και προσδοκούμε ότι σε αυτό το φόρουμ θα τεθούν αυτά τα θέματα. Και ύστερα μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία είναι είτε ο πρώτος είτε ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδος και έχουμε παράδοση πάνω από 100 χρόνια με μεγάλη παρουσία επιτυχημένων γερμανικών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, καλά είναι τα πράγματα, αρκεί να γίνει καλή και σωστή δουλειά.
Σε
αυτό καταλαβαίνω.
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, καλά είναι τα πράγματα.
Στα πολιτικά τα
χαλάμε. Πολιτικά έχουμε τα χαλάμε.
Μάλιστα. Ωραία.
Επιτρέψτε μου πριν κλείσω να πω και κάτι για να γνωρίζουν οι ακροατές σας με ποιον έχουν και με ποιον ακούνε αυτή τη στιγμή. Είμαι 62 ετών, είμαι γέννημα και θρέμα της Ομογένειας, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αίγυπτο, ήρθα στη Γερμανία να σπουδάσω, έχω ιδρύσει με άλλους συναδέλφους και επιχειρηματίες αυτόν τον σύνδεσμο, ο οποίος κλείνει φέτος 27 χρόνια δραστήριας παρουσίας, έχω παρασημοφορηθεί από τον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας για την προσφορά μου στην ανάπτυξη των γερμανικών σχέσεων, αλλά δυστυχώς ανήκω στην κατηγορία των Ελλήνων που η Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών του αρνείται το δικαίωμα να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές από τον τρόπο κατοικίας του και με επιστολική ψήφο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
Χαιρετισμούς.
Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεικτικός ο Πρόεδρος. Μ' άρεσε. Καλά τα λέει, γιατί είναι τα θέματα τα οποία τον απασχολούν. Αλλά αυτό με το διπλωματικό δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Ότι ο.
Ναι.
Πώς το λένε.
Ενδιαφέρον έχει.
Ο πρέσβης μας έχει πάρει εντολή να μετακινηθεί και δεν μετακινείται. Και ο νέος που είναι να έρθει δεν πάει.
Αν είναι. Γι' αυτό τον ρώτησα. Αν είναι έτσι όντως η κατάσταση όπως την περιγράφει. Ενδεχομένως να μην είχαν γίνει και κάποιες επαφές σε πιο χαμηλά κλιμάκια.
Κύριε Δημητροκάλη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, θα το διορθώσουμε από το μαραθώνα αυτό που λες. Ο Στήλιος μου λέει: αφού οι Κινέζοι πάνε κυρίως Σαντορίνη, γιατί δεν κάνουν μια απευθείας πτήση? Ειδικά τώρα λέει με την επέκταση του αεροδρομίου, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως κομμάτι ενός ωραίου τουριστικού προορισμού, υποψιάζομαι. Άρα Σαντορίνη, μετά Κρήτη με πλοίο και την Πελοπόννησο με πλοίο κλπ. Στέλιο μου, δεν έχει άδικο.
Ναι, πραγματικά δεν έχει άδικο. Εδώ πηγαίνουν για να.
Μα δεν είχε τσάρτερ. Κινέζικα τσάρτερ δεν έχει.
Απευθείας δεν ξέρω.
Ναι, δεν ξέρω. Μιχάλη.
Εδώ πηγαίνουν για να παντρεύονται οι Κινέζοι.
Μιχάλη, προφανώς το ξέρουμε το θέμα από την ΕΘΕΛ για την πατρών πύργου. Απλώς είμαστε λίγο ευγενικοί, δεν φωνάζουμε. Προφανώς. Λοιπόν. Τι άλλο. Τζόναθαν, καλημέρα. Ναι, όντως υπάρχει θέμα με αφορμή. Προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι σε πολλές περιοχές.
Σε πολλές περιοχές, επειδή μοιράζονται τα έξοδα
για να βγάλουν πέρα. Τι νομίζετε ότι παίρνουν ο εκπαιδευτικός πρώτο μισθό, ή αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων. Τι νομίζετε, σιγά τα λεφτά που παίρνουν, και αν πέσουν σε τίποτα Airbnb, κάνουν αμά να βρουν σπίτια για να ζήσουν. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Η Στεφανία και εγώ θα είμαστε παρέα αύριο το πρωί στις 6 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Μανώλης Παρδάλης με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιώργος στο μοντέλο.
Μοντέλο. Ναι.
Έμαθα, δεν το ήξερα αυτό. Θα σας αποκαλύψει γιατί είχε ασχοληθεί, λέει, με το modeling. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Λοιπόν, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.